Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Відмову України від НАТО можуть відобразити в комюніке саміту Альянсу, повідомив генсекретар. У ДТП в Єгипті загинула українка, дані МЗС України. Марчелло Ліппі розглядає можливість очолити збірну України, повідомляють італійські ЗМІ. А зараз про те та інше детально. Зміна прагнень України щодо набуття членства в НАТО може бути відображена в комюніке саміту Альянсу, який відбудеться 19-20 листопада у Лісабоні. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сьогодні в Брюсселі нагадав про бухарестське рішення НАТО щодо того, що Україна і Грузія за бажання стануть членами цієї організації, коли досягнуть необхідних критеріїв. Розповідає із Брюсселя Віталій Єреміця.
Політика відкритих дверей Північно-Атлантичного альянсу залишається у силі і, можливо, також отримає підтвердження на саміті у Лісабоні, каже лідер НАТО і додає, що, у принципі, так звані бухарестські угоди ніхто не відміняв, тому, коли Грузія чи Україна виявлять бажання і будуть готові, вони неодмінно зможуть приєднатися до альянсу, хоча найближчими днями, можливо, країни НАТО сформулюють новий підхід до кожної з цих країн, бо, як каже голова Альянсу, нині з'явилися нові нюанси.
Чи використовуватимемо ми ті ж самі слова для обох країн, залежить від розвитку подій в найближчі кілька днів. Факт у тому, що є нюанси в орієнтації, прагненнях двох сторін стосовно майбутнього членства в НАТО, сказав Расмуссен. За його словами, майбутній саміт буде одним із найважливіших самітів в історії НАТО. Одна громадянка України загинула, ще шестеро шпиталізовані внаслідок аварії мікроавтобуса з туристами в Єгипті, повідомляють у Міністерстві закордонних справ України. За інформацією посольства України в Єгипті, 15 листопада на трасі Хургада-Сафага внаслідок ДТП за участю мікроавтобуса з українськими, російськими і білоруськими туристами одна громадянка України загинула. Ще шістьох із травмами різного ступеня тяжкості шпиталізували до місцевих лікарень, повідомляє речник МЗС. Олександр Декусаров інформує агентство «Інтерфакс». За словами Декусарова, наразі дипломатичні установи України в Єгипті підтримують постійний контакт з правоохоронними органами для з'ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди. Італійський тренер Марчелло Ліппі розглядає можливість очолити збірну України з футболу. Про це повідомляють італійські спортивні видання. За даними ЗМІ, президент Української федерації з футболу Григорій Суркіс звернувся з такою пропозицією до колишнього наставника італійської збірної, яка в 2006 році виборола титул чемпіона світу у Берліні. Суркіс цю інформацію не підтвердив, однак і не спростував. На світовій першості цього року в Південній Африці італійська збірна вилетіла з турніру ще у кваліфікаційному турнірі. Після невдалого виступу в підопічних Марчелло Ліппі залишив тренерську посаду, але нещодавно заявив, що не почуває себе колишнім тренером і збирається повернутися до роботи. Остаточне рішення очікують в лютому, але пропозицію очолити збірну України італійська преса вже назвала важливою для Марчелло Ліппі. Випадки викрадення та незаконного ув'язнення підозрюваних у тероризмі повинні бути повністю розслідувані, вважає Amnesty International, міжнародна амністія. Базована в Лондоні міжнародна правозахисна організація закликає європейські уряди допомогти виявити випадки застосування таких кроків співробітниками ЦРУ після терактів 11 вересня 2001 року. В доповіді Amnesty International наводить нові дані про офіційні розслідування, що проводяться в Німеччині, Італії, Великій Британії і деяких інших країнах, які могли би надати допомогу у переправці полонених. Правозахисники сподіваються, що їхній заклик буде почутий у Сполучених Штатах. Доповідь підготували до саміту ЄС, який пройде наприкінці цього тижня у Португалії. Федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель уп'яте переобрали на дворічний термін лідером Консервативного християнсько-демократичного союзу. В голосуванні брало участь близько тисячі партійних делегатів на з'їзді, який пройшов сьогодні у місті Карлсруе. За Меркель проголосувало більше 90% делегатів. В 2009 році ХДС набрала на загальних виборах у Німеччині понад 33% голосів. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрін, вітаю вас. Чому малий бізнес проти податкового кодексу? Про це ми сьогодні вирішили запитати самих підприємців. У студії Марія Ростецька та Віталій Андрієв. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Доброго дня.
490-29-05 – це наш студійний телефон. Доєднуйтесь, давайте свої пропозиції, ставте свої запитання. Код Києва 044. Отож, сьогодні на Погоджувальній раді у парламенті вирішували, коли саме розглядатимуть у другому читанні проєкт податкового кодексу. У першому читанні його ухвалили 7 жовтня. Великі протести, багато коментарів, багато критики. Документ вдосконалювали. Принаймні, про це декларували скрізь, де тільки можна, приймали пропозиції і від Кабінету міністрів, і від підприємців, і від різних організацій. Це все декларувалося. І ось сьогодні голова Верховної Ради Володимир Литвин припустив, що на розгляд кодексу піде 2 дні – вівторок і четвер. Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік заявив, що депутати вже отримали сьогодні вранці вдосконалений текст і, мовляв, мають час дочитати його, прочитати його до завтра, хоча документ великий, дуже великий. І завтра, 16 листопада, продовжити вечірнє засідання і після 18 години з тим, щоб за один день розглянути і ухвалити ось цей уже у другому читанні вдосконалений податковий кодекс. На що спікер Володимир Литвин сказав, що це, мовляв, потребує особливого узгодження, депутати можуть втомитися, сказав він, і не захочуть після 18-ї години працювати. Але Віталій Хомутиннік наполягав, і також він наголосив, що пропозиції і підприємців, і Кабінету міністрів при доопрацюванні були враховані в пропорції 50/50. І це вже межа. Дуже чітко висловився прем'єр-міністр Микола Азаров. Він сказав, що вважає протести, ваші протести, протести малих підприємців, маніпулятивними, що, цитую, «наші опоненти примусили їх зображати протест». Далі сам Микола Азаров.
Вони кажуть, плата за патент збільшується в 5-10 разів. Це брехня. Порівняно з чинним законом патентування деяких видів підприємницької діяльності, ставки збільшуються на 18%. Тобто менше, ніж прогнозований рівень інфляції за ці роки. 12 років не змінювалась плата за патент. І зараз пропонується збільшити її на 18%. Вони кажуть, штрафні санкції збільшуються у 5 разів. Також брехня. Насправді штрафні санкції для підприємців навіть зменшуються. І нараховуються вони лише за неподання звітності і несплату податкових зобов'язань. Вони кажуть, вводяться 6 нових видів перевірок. Це також брехня. Ніяких нових перевірок не буде. Ніяких міфічних опитувань, обстежувань, обшуків, вилучення особистого майна також не буде. Більш того, права органів податкової служби обмежені, вичерпно викладені у кодексі, і вихід за межі цих прав платник може оскаржити у суді. І взагалі, будь-які санкції податкової служби можливі лише на рішення суду. Також протестувальники не задоволені тим, що вводяться касові апарати на кожне робоче місце. Але це також неправда. А з іншого боку, треба замислитись, як споживачеві захистити свої права, якщо він придбав на базарі неякісний товар без касового чеку. Як він зможе обміняти товар? Ми уважно вислухали аргументи і претензії представників малого бізнесу. Обґрунтовані прийняли, врахували, але це вже межа. Треба усвідомити, що непримиренні так звані малі підприємці воюють не з урядом. Вони воюють з пенсіонерами, інвалідами, з батьками хворих дітей, у яких немає необхідних ліків. Те, що 4 мільйони громадян не беруть участі в суспільних витратах, не роблять внеску в отримання пенсіонерів, це абсолютно неправильно.
Пані Марії, як ви можете прокоментувати ось таку промову прем'єр-міністра?
Ну, що можна сказати з цього приводу? Це зрозуміло, що пану Азарову ви дуже хочете показати, що нами маніпулюють і що він каже про патенти. Але ми кажемо не про патенти, ми кажемо про те, що податкове навантаження, сукупне податкове навантаження зараз збільшується якнайменше в 3, а то і в 7, і в 10, і в 20 разів. Ну, якщо ви не можете сплачувати єдиний податок, то вам приходиться переходити на загальну систему оподаткування, і там у вас будуть, і ви там будете повинні сплатити майже 50% від вашого доходу. А що касається єдиного податку, то він збільшується з 200 гривень до 600, а по деяким, наприклад, по інформаційній діяльності до 1000 гривень, плюс ще і податок до так званий єдиний соціальний податок, якого на 1 січня цього року не було. І давайте порахуємо. Якщо на 1 січня цього року обов'язковим була сплата 200 гривень, то на 1 січня 2011 року обов'язковим буде сплата десь приблизно 1000 гривень. Це в 5 разів.
Ну, Азаров каже, що просто треба дивитися на кожного спрощенця і визначати конкретно, чим він займається. Бо маю його цитату про те, що бізнесмени, які займаються нерухомістю і мають мільйонні річні обороти, вони не можуть насправді бути на єдиному податку. Пане Андрієв, от прем'єр-міністр звинувачує малий і середній бізнес у тому, що він ухиляється від своєї соціальної функції, а саме наповнювати бюджет. Ви вважаєте ці претензії обґрунтованими?
Ні. Тому що малий та середній бізнес хоче сплачувати чесні та легальні податки. Тільки ті податки, які будуть нараховуватися і сплачуватись до державного бюджету. Але дивлячись на цей податковий кодекс, то ми бачимо, що це майже неможливо. Тому що, як сказала моя колега пані Марина, 5, а то і всі 7 разів підвищується налогове навантаження на малого підприємця. Тому підприємці іншого виходу немає, як піти або в тінь, або зовсім залишити свою роботу.
Ну, бачите, а уряд вважає, що він навпаки бореться з тіньовим бізнесом. Ми маємо слухача, так? Будь ласка, прошу. Алло?
Алло?
Долучайтеся до нашої розмови. Представтеся, будь ласка.
Мене зовут Євгеній з міста Сум. Стосовно нового кодексу. Ну что, моя деятельность в тень уходить, конечно же, никто не собирается. Просто-напросто мои услуги подорожают, соответственно, раза в 3, что ударит в том числе на мелкий и средний бизнес. То есть я занимаюсь рекламной деятельностью. А далее, то, что касается, не вызначено реально место, где я должен работать. Потому что у меня есть офис, непосредственно, значит, по месту регистрации, это значит, что то есть я должен офис поставить в квартире. Ну, то есть нету многих деталей, много элементов именно не детализированы.
Саме в цих деталях, як кажуть, і ховається диявол, от, можливо, просто не вистачає часу на те, щоб цей документ ще вдосконалити. Як ви думаєте,
мені
пане
Ростецько? Мені здається, що це робиться свідомо для того, щоб можна було трактувати законодавство і тим, і іншим способом, і можна було податківцю взяти хабаря. Бо дійсно, на сьогодні у нас є норма, в останній редакції це стаття 311, в якій сказано, що якщо ви у разі виявлення факту здійснення діяльності не за місцем вказаному свідоцтві, платник податку зобов'язаний сплатити податку за ставкою 600 гривень. Тобто, якщо у когось місце діяльності вказано свідоцтві, це квартира, 90% підприємців зареєстровані саме за квартири, а вони вийшли на вулицю, пройшли 100 метрів і стали торгувати на базарі, то він вже здійснює свою діяльність не за місцем реєстрації. І якщо трактувати цю норму саме от, досконало до останньої крапки, то він буде змушений сплачувати 600 гривень, незалежно від того, в якому регіоні він працює. І весь кодекс на сьогодні написано саме таким чином, щоб можна було його трактувати як завгодно, і можна було сьогодні сказати, що ми не будемо вас перевіряти, а завтра, користуючись статтєю 80 про фактичні перевірки, кстати, яка з'явилася саме от в останньому читанні, якщо раніше вона називалася контрольні перевірки, то зараз фактичні перевірки, перевірити ваші залишки на складі, ваш весь товар і сказати, що ви не маєте права займатися діяльністю і сплачувати єдиний податок.
Пане Андрієв, от на вашу думку, яким би оптимальними мали би бути стосунки між податківцями і підприємцями.
Вони повинні як можна ріже спілкуватися один з одним.
Так, тобто бажано через інтернет, так?
Бажано через інтернет, але перевірки, в принципі, можуть бути. Але вони повинні бути, ну, скажімо так, один раз на рік перевірили підприємство чи малого підприємця, порушень не виявлено і більше до нього не приходити.
Чи правильно я розумію, що малий і середній бізнес згодний платити більше, розуміючи, що там Україна в важкій ситуації, бюджет пустий, але щоб адміністрування було менше?
Ви правильно зрозуміли. Ну, ми готові платити. Ви спитаєте у будь-якого підприємця. Він готовий платити податки, бюджет міста, держави, але в бюджет, а не в карман чиновнику.
Зараз дізнаємося, чи так само думає ще один наш додзвонювач. Алло.
Алло, добрий день.
Добрий день, представтеся, будь ласка.
Донецький Сергій, моє прізвище Убійконь. Дозвольте я...
Гарне прізвище, козацьке. Так, будь ласка.
Я займаюся малим бізнесом, маю підприємство, на якому працює 6 чоловік зараз. У мене воно працює в сфері услуг, скажімо так, автомойка. И еще одно направление, которое я недавно начал заниматься, вот полгода, мы начали открыли предприятие, тоже малое, с таким налогообложением. Это предприятие, занимающееся компьютерными технологиями и интернетом, развиваем это. Но я вам скажу честно, в сфере того будущего, которое нам высветливается в новом законе о податковании, это очень настораживает. Честно вам скажу, я не знаю, стоит ли мне развивать дальше интернет и вот эти IT-технологии, которые мы планируем сейчас заниматься. Вот 5 молодых ребят, выпускники университета, сознательно хотят трудиться, хотят честно работать, обеспечивать себя. Но мы не знаем, как нам дальше двигаться, потому что если будет принят этот кодекс, то мы просто будем вынуждены закрыть предприятие. Я сейчас уже стою на грани того, что должен уволить 2 работников. Должен уволить.
А почему?
С 1 сентября. Потому что если сейчас я плачу, ну, грубо говоря, там 200 гривен, то по моим подсчетам с нового года я буду платить 500-600 гривен минимум, а то и до 1000 гривен. Поймите правильно, что это вроде бы деньги небольшие, но мы-то и зарабатываем немного. Мы оказываем услуги и моем машины, и делаем предпродажную подготовку, и на том месте, которое у нас есть, мы можем обслужить там 10-20 машин в день. И с каждой машины есть себестоимость. Поднимать услуги уже некуда, потому что цены максимальные. И так, люди недовольны ценами. За счет зарплат людей, опять-таки, вы поймите, начнут воровать или еще что-то. Как дальше двигаться? Нужно откуда-то эти деньги взять. Из своего кармана мы и так прибыли. Сегодня рентабельность держим на грани 15%. Поймите правильно, в некоторых местах можно деньги под больший процент в банк положить, спокойно они будут зарабатывать.
Дякую.
А мы трудимся.
Дякую. Дякую вам за цей дзвінок. Пані Ростецька, от чи знаєте ви, які пропозиції конкретно подавалися, скажімо, до уряду? Що конкретно просили найперше змінити і які з них були враховані?
Да, знаю. 4 листопада на прохання пана Хомутинника малий бізнес подав свої пропозиції і оформив їх в якості меморандуму, але цей меморандум так і не був підписаний. І в цьому меморандумі підприємці просили, по-перше, підняти межу до 1 000 000 гривень для фізичної особи і зробити градацію по сплаті єдиного податку незалежно від виду діяльності і регіону, а залежності від обігу, наприклад, до 500 тисяч залишити 200 гривень і свише 500 тисяч до 1 000 000 поставити 400 гривень. Ну і сплачувати ще й соціальний внесок окремо, як сьогодні і просить держава для того, щоб утримувати пенсіонерів і таке інше. І просили залишити всі ці 25 видів діяльності, які на сьогодні для спрощенців просто-напросто заборонені. 291 стаття останньою редакцією перераховує 25 видів діяльності, які ви не можете займатися, будучи на спрощеній системі. Це по-друге. І по-третє, просили залишити спрощену систему для юридичних осіб. Для чого не є секретом, що на сьогодні є багато підприємств, юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі, сплачують або 6% від обороту та ПДВ, або 10% від обороту та ПДВ. І там деяка частина з цього йде в залік до пенсійного фонду. Опять-таки, ідучи на зустріч урядові в державі, розуміючи проблему з пенсіонерами, підприємці запропонували поставити 3%, якщо ви сплачуєте ПДВ від обороту, та 5%, якщо ви не сплачуєте ПДВ, і окремо сплачуєте всі соціальні внески відповідно до законодавства. Але про спрощену систему для юридичних осіб в новому податковому кодексі в останній редакції нема не єдиного слова.
Угу. Може, щось було враховано із того попереднього, що ви називали?
Єдине, що було враховано з попередньому, то в останній редакції податкового кодексу дозволили роздрібну торгівлю оживаними товарами та товарами секонд-хенд. Це решта була зроблена так, як уряд і комітет Верховної Ради вирішив буде нормально. Але їхні поправки, вони чуточку краще, якщо порівнювати з першим читанням, але нагаразда гірше, ніж якщо те, що
те, яке є зараз.
Та?
Ну, маємо ще одного слухача. Алло.
Так, алло.
Добрий день, представтеся, будь ласка.
Добрий день, Герасимчук Олена.
Ви звідки ви?
З міста Миколаєва.
Лена, що вас турбує ось у новій редакції податкового кодексу?
Що мене турбує? Я є керівником приватного підприємства, яке займається, це юридична особа, яке займається наданням послуг юридичних та бухгалтерських. Зараз я більше з 2004 року було створено це підприємство, я працюю на спрощеній системі оподаткування. Чим приваблювана система спрощена оподаткування? Це те, що спрощена система нарахування та сплати податку, спрощена система ведення бухгалтерського обліку, мені не потрібно додаткових фахівців, які б вели цей облік.
Так, а в новому варіанті...
Не є обтяжливим.
Олено, ми вже про це говорили, так, знаємо ці моменти. А в новій редакції кодексу, чого ви найбільше боїтеся?
Нова редакція кодексу, по-перше, з кодексу виведені про юридичні особи, ми не маємо права бути на спрощеній системі оподаткування, тільки на загальній. Крім того, ще якщо б навіть я була приватним підприємством, я також не маю по своїм видам діяльності, я не маю права бути на спрощеній системі оподаткування, тому що ми нас віднесли до високорентабельних видів діяльності. І сьогодні я прораховуюся, що якщо я переходжу на загальну систему оподаткування, в мене дуже багато незручностей. Чому? Які проблеми в мене? Перше, це те, що у мене збільшена кількість податків. У мене дуже велике обтяжливим являється ведення бухгалтерського обліку. Мені потрібно уже посилювати штат бухгалтерів для ведення свого підприємства. У мене вже з'являються зобов'язання по тому, що мені потрібно купувати контрольно-касовий апарат. Зараз до мене прийшов клієнт. Я отримала, здійснила послугу. Мені заплатили, в касу ми внесли гроші, виписали прибутковий ордер, і це вже операція завершена по оплаті. А там вже потрібно нам, згідно нового кодексу, вже ми повинні мати контрольно-касовий апарат.
Я вам дуже... Я розумію. Дуже дякую вам. Час, на жаль, дуже швидко біжить. Дякую вам. Пане Андрій, от бачите, все у нас тут озвучено, які претензії виставляє уряд до малого і середнього бізнесу. Вони кажуть так. За ці роки, за рахунок спрощеної системи, дуже багато людей побудували свій бізнес, стали жити матеріально добре, і тепер вони можуть більше віддавати державі, і повинні, на їхню думку, більше віддавати державі, але вони не хочуть думати про пенсіонерів, не хочуть думати про власні пенсії. От І коли ви спілкуєтеся всередині з своїми колегами, з людьми, які працюють в інших сферах бізнесу, ви обговорюєте питання? От, наприклад, ви зараз мужчина, як казав Карсон, в повному розквіті сил. От ви думаєте про те, яка у вас буде пенсія, якщо ви будете перебувати на спрощеній системі оподаткування?
Думаю.
І що?
Вона буде ніяка.
Це вас влаштовує?
Ні. Але якщо я буду на загальній системі оподаткування, вона буде такою ж. Мені б хотілося мати пенсію депутатську. Але я б хотів ще...
Тоді треба йти в політику?
Ну, грошей нема. Це дуже дорога, дорога справа. Ви зрозумієте, що, що на сьогоднішній день десь приблизно 1,5 мільйона приватних підприємців і біля 2,5 мільйонів це наймани працівники. Як і кожен підприємець мав право наймати до 10 осіб. Зараз тільки 4. Неважко підрахувати, що десь 1,5 мільйона людей будуть викинути на вулиці. Куди їм діватись зараз? Ми коли були на зустрічі з віце-прем'єр-міністром Тігіпко, ми задавали таке питання. Що робити з тими, кого ми повинні звільнити з роботи? Відповіді ми не маємо. Далі ви кажете про пенсії, але десь третина малого бізнесу – це вже пенсіонери, які вже отримують пенсії. Навіщо їм сплачувати пенсійні внески? Ми казали шановному прем'єр-міністру, що сплати до пенсійного фонду повинні бути добровільними. Ми можемо сплачувати ті відсотки, які входять в єдиний податок. А для себе я хочу платити, а хочу не платити. Це вже моя винятково моя справа. Тому я не бачу на сьогоднішній день бажання. Мої батьки, я думаю, як і ваші, працювали при Радянському Союзі. А яку вони отримують пенсію?
Хотілося б, і щоб вони жили краще, і щоб, якщо дасть Бог нам дожити, то ми теж жили краще. Ми зараз нагадаємо, що тепер Радіо Свобода можна слухати і на мобільному.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ваша свобода в ефірі. Чому малий бізнес проти податкового кодексу? Ось маємо зараз слухача. Алло.
Алло, доброго дня.
Доброго дня, представтеся.
Володимир Дорож, голова правління Інституту підтримки регуляторної реформи в Україні. Зараз знаходжусь в місті Чернівці.
Ого, така посада. Скажіть, будь ласка, а ви підтримуєте нову редакцію податкового кодексу?
Ну, я скажу так, в двох словах, що ми і минулого року, коли уряд Тимошенко, пані, прийняв 366-ту постанову про пенсійний фонд, то ми тоді заявляли, що підприємців прийдеться заносити до червоної книги. А на сьогодні, на жаль, вимушені констатувати, що наше переконання після цих горе-реформувань щодо сплати підприємцями до пенсійних внесків і податковий кодекс такої редакції, то підприємці, на наше переконання, вимруть як мамонти. Ось такі порівняльні, скажімо так,
страшні, вирази. Страшні порівняння, насправді, ваша точка зору зрозуміла. Дякую, у нас дуже мало часу і залишилося лише підвести резюме. Отже, малий і середній бізнес не сприймає і цю вже вдосконалену редакцію податкового кодексу, але цей компроміс треба знайти. Чи він можливий?
Ну, взагалі-то він можливий, якщо, по-перше, влада буде нас чути, а по-друге, вона буде приймати закони, в тому числі і податкові закони, згідно з діючим законодавством. А згідно з діючим законодавством, цей кодекс може бути прийнятий і вступити в дію лише з 1 січня 2012 року, тому що сьогодні наше законодавство забороняє змінювати податки і податкові правила за менше, ніж за 6 місяців до початку нового бюджетного року.
Я думаю, що цього ніколи не буде, тому що ми виходили на акції протесту, як ви знаєте, 21-го, 29-го, 30-го, але жодних наших пропозицій не було сприйнято, не було прийнято,
ну, крім окремих,
і не було,
так.
Це не окремі, це ніщо. Тому 16 листопада о 9:30 підприємці збираються під Верховною Радою відстоювати свої права.
Це означатиме, що парламент розглядатиме нову, вже вдосконалену редакцію податкового кодексу під окрики чи під гасла, які виголошуватимуть малі і середні підприємці. На цьому все. Ефір завершено.